Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фріс. Добрий вечір. Росія підтвердила свою відмову від українських радарів у Мукачеві та Севастополі. Російська система попередження про ракетний напад зможе ефективно працювати і не отримуючи інформацію з українських станцій радіолокації, розташованих у Мукачеві та Севастополі, заявив заступник командувача космічними військами генерал-лейтенант Олександр Лопатін. МЗС України готує до перевезення тіло загиблої в Єгипті туристки. Наразі оформляють необхідні документи. На даний час посольство України в Єгипті очікує також медичного дозволу на перевезення травмованого громадянина України до Києва. Ще двоє громадян України після повного обстеження були виписані зі шпиталю міста Шарм-ель-Шейх. Загрози їхньому життю та здоров'ю немає. 1 травня автобус з іноземними туристами, що прямував вранці з популярного курорту Шарм-ель-Шейх до Каїра, не вписався в поворот, перекинувся і загорівся. Сьогодні поховали загиблих у понеділковій катастрофі вертольота в Чорному морі. Він розбився в понеділок під час посадки на плавучу бурову платформу «Таврида» в Чорному морі. На борту вертольота були 17 працівників платформи і троє членів екіпажу. Усі вони громадяни України, і один білорус загинули. Столичний міський голова Леонід Черновецький другий раз поспіль очолив всеукраїнський антирейтинг «Вороги преси». 50 незалежних експертів та провідних журналістів протягом минулого року відстежували політиків та посадовців, які найбільше конфліктували з журналістами та засобами масової інформації. Леоніда Черновецького, зокрема, звинувачують у тому, що він перетворив засоби масової інформації на рупор міської влади, а також у цензурі та втручанні в редакційну політику. Другу і третю позицію антирейтингу посіли, відповідно, мер Нової Каховки Володимир Коваленко та народний депутат з фракції БЮТ Антон Яценко.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Росія тісно співпрацюватиме зі спостерігачами ООН в Абхазії. Про це заявило російське міністерство оборони, яке вчора повідомило про збільшення контингенту миротворців Росії у невизнаній республіці. Президент Грузії Михайло Саакашвілі назвав ініціативу Росії дуже небезпечною і закликав міжнародну спільноту допомогти у суперечці навколо Абхазії. НАТО і Євросоюз звинуватили Росію в посиленні напруги між двома державами. Водночас ООН висловила занепокоєння взаєминами країн. Сполучені Штати обдумують заходи у відповідь на рішення Білорусі вислати з країни 10 американських дипломатів. Вчора неназване джерело у Білому домі повідомило, що Сполучені Штати хочуть закрити посольство Білорусі у Вашингтоні і консульство у Нью-Йорку. Водночас речник Держдепартаменту Том Кейсі заявив, що офіційний Вашингтон розглядає повний спектр можливих заходів у відповідь на дії Білорусі, які вважає протизаконними і невиправданими.
Це невиправдана акція. Дії білоруської влади призведуть лише до подальшої ізоляції країни і віддалять Білорусь від мети, якої вона сама домагається – стати повноправним учасником міжнародної спільноти. Ми маємо намір серйозно подумати про перспективи наших дипломатичних відносин. Проте на даний час ніякого рішення ми ще не ухвалили.
Речник Держдепартаменту Том Кейсі. Дипломатичний конфлікт між Сполученими Штатами та Білоруссю триває вже кілька місяців. Він виник після запровадження Вашингтоном санкцій проти білоруського державного концерну «Белнафтохім» і низки посадовців, в тому числі президента Олександра Лукашенка. Постійні члени Ради безпеки ООН і Німеччина виробили нові пропозиції для Ірану, скеровані на те, щоб Тегеран відмовився від робіт зі збагачення урану. З заявою про це виступив у п'ятницю в Лондоні міністр закордонних справ Великої Британії Девід Мілібенд. У Білорусі опозиційного політика Миколу Статкевича засудили на 10 діб адміністративного арешту. Суд визнав його винуватим в організації несанкціонованого мітингу і порушенні порядку. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував Зіновій Фріс.
Вітаю всіх. Це програма «Вечірня свобода». Я ведучий Кирило Булкін. А моїм гостем у студії є людина, титулу якої можна перераховувати було б дуже тривалий час. Це почесний консул України в Женеві, це професор, академік, засновник Міжнародного інституту менеджменту і голова його наглядової ради. Достатньо, думаю, просто сказати, що у студії Богдан Гаврилишин. Я щиро вітаю вас, пане Богдане, на Радіо Свобода. Перше запитання моє до вас, пане Богдане. Всі бачать зростання цін, всі бачать погіршення прогнозу інфляції. Якою мірою це є суб'єктивно, та якою мірою це частина об'єктивних процесів, які відбуваються зараз?
Я думаю, що є і один, і другий елемент в тому. Це і відноситься про стан навіть світу взагалі. Але те, що в першій мірі в нас немає навіть в коаліції повного співрозуміння і співпраці, і тому немає, значить, і консенсусу про це, точно яку політику провести, які в нас пріоритети і так далі. Це також випливає з того, що в нас далі з одної сторони ми перейшли на вільний ринок, а з другої сторони, як випливає деякі питання, то ми тоді беремо, значить, не скажімо, економічні питання під увагу більше, а більше, може, політичні аспекти. І часом є в нас покуса трохи відходити від принципів вільного ринку і вживати деякі інші заходи, що не особливо допомагають, бо то так тяжко, значить, і одне, і друге. Певні регуляції потрібні, певні правила гри дуже потрібні для вільного ринку. Побачили це по недавній кризі в Америці, з якого потерпіли, значить, дуже багато банків, взагалі фінансова система майже світу.
Тобто не одна Україна припускається помилок.
Ні, слухайте, як візьму таку незвичайну мудру і стабільну Швейцарію, де найбільший банк за 3 місяці міг втратити 40 мільярдів доларів, уявіть собі, акції того банку впали напротяг дуже короткого часу, теж з 80, скажімо, франків до 24. Ну, це показує, значить, які величезні помилки можуть люди робити. А це, з своєї сторони, за це, що, значить, може надто сильний тиск, на це більше, значить, більше рентабельності, значить, краще ці прибутки, значить, і щоб дати ще більше нагороди тим, особливо президентам тих підприємств. Так що вони, значить, надто ризиковані інвестиції роблять, чи ті іпотеки видавали. Ну, це показує, що, значить, помиляються в світі. Чи навіть те, що США знаходиться в досить кризовому стані, і політично, і економічно. Значить, це теж показує, що Україна не є одинока, яка робить досить серйозні, значить, помилки в своїй політиці.
То, мабуть, взагалі це неможливо, щоб тільки було зростання, по певній синусоїді завжди йде розвиток. Так, і ми зараз вниз йдемо у всьому світі, якщо говорити про економіку.
Це так. Значить, бо ці, я б сказав, золоті декади, якщо взяти, значить, вже навіть починаючи з 60-х років, аж до 80-х років, де країна могла зростати, значить, майже, ну, скажімо, 3 десятиліття, таким темпом, як, скажімо, 10% на рік зріст валового продукту. І це нетто, себто, значить, поза інфляцією. Це фантастика, себто подвоєння багатства, значить, що 7 років. Значить, це був такий гарний, стабільний період, в якому економіка властиво розвивалася досить нормально. І каже, це можливо, себто та синусоїда так речасно є, але, значить, як довго та крива йде до гори. І то це тепер, значить, що ми будемо скакати чи швидше і до гори, значить, але й вниз.
То ваш прогноз, наскільки тривалий буде цей нинішній спад і до чого він може призвести?
Знаєте, я не надто люблю, бо це важко робити прогноз на досить короткий строк. Я мав певний успіх в минулому, навіть щоб думати і тепер, якщо я роблю прогнозування на довший період. Прогнозування на 15-20 років є куди легше. Значить, бо якщо розуміти фундаментальні рішення сили в суспільстві чи в суспільствах, себто про що думають люди, до чого змагаються, і що вони думають і політично, і так далі, які є відносини між різними країнами чи блоками в світі, то тоді можна це передбачити, що буде за, скажімо, 15-20 років. Але, значить, сказати мені, що ця криза потриває тільки 2 роки, то дещо тяжко. Але вона не мине цього року. І то це потриває кілька років.
А через 15-20 років тоді
що буде? Через 15-20 років то залежить найбільше від того, в першій мірі, що ми серйозно візьмемося за це питання екологічні. Знаєте, я тепер перед цілим людством дуже серйозні загрози, яка з того боку. Зміна клімату вже відбувається, і відбувається, значить, тим драматичним темпом. наслідки ми бачимо. Можна казати, що погода збожеволіла. Були сезони, був певний ритм, була перебачливість, скажімо, на довші періоди навіть. А тепер з одного дня до другого міняється драматично. Це вже є той доказ. Ледовики топляться. В такій країні, як Швейцарія, значить, це дуже драматично. Довгі роки міряв, ледовик може скорочуватися там, скажімо, як вже на метр за цілий рік, значить, то вже виглядало драматично. А тепер то кілька метрів в один місяць, значить, і знаєте, це і жерло свіжої води, і це, значить, величезний вплив на клімат і так далі. Так що, якщо особливо ключові політики будуть мати відвагу, бо технічно це можна ще зробити, будуть мати відвагу прийняти певні, значить, політичні рішення, то це би також дало і поштовх для розвитку зовсім нових секторів промисловості, як зменшувати енергопоємність, значить, в світі взагалі. Ну, а особливо в країнах таких, як Україна, значить, де є енергія, в нас це є проблема номер один. Це є проблема номер один економічна, але це є проблема номер один політична. Бо якщо б ми не імпортували, як донедавна, та ще майже, скажімо, 75-76 мільярдів кубометрів газу на рік, якщо б ми могли зменшити, буде наполовину нашу енергопоємність, а це ще далеко від стандартів, значить, Німеччина, не згадую про Японію, там вживають 1/6 частину калорії на одиницю валового продукту в порівнянні до України. І є все технологічне знання, як це робити, воно є, тільки знову треба ясної політики і волі. То ми б могли в першій мірі зменшити це, ми справді могли б збільшити продукцію газу в Україні. Про це вже заявила дуже велика світова нафтова компанія, це було BP, вже в 94-му році. Казав, Україна може збільшити продукцію газу на 20 мільярдів кубометрів річно. Не зробили тоді тому, тоді що в нас не було закону про розподіл продукції. Тобто стільки та компанія може зберегти ту газу, скільки має віддати країні.
Відомо також, Україна. Що Україна має і власні поклади,
так.
Які і, чомусь не розробляються.
Ну і знову прийшла з таким самим, значить, з таким самим прогнозуванням, але це є базовання на дуже сильних пошуках і аналізу. Також згадували, що можна збільшити продукцію газу на 20 мільярдів кубометрів. І ви собі тільки уявіть, як ми зменшили наполовину енергопоємність і додали до того 20 мільярдів кубометрів внутрішньої продукції, ну я скажу, що значить, що може бути шоком. Україна могла б експортувати газ. І тоді уявіть собі, який в нас був торговельний баланс, тобто імпорт-експорт. І уявіть собі, які тоді наші, значить, взаємини з Росією могли б бути. Отже, що такі, кажу, речі, нам би треба було більше дискутувати.
Отже, прогноз міг би бути оптимістичним, якби вистачало, наскільки я вас розумію, політичної волі і стратегічного бачення. Ну, а чому його не вистачає?
Ну, бачите, скажімо, першого разу у нас, у нашому конкретному випадку, в 94-му році, було дуже просто. Потрібно було одного закону, який, значить, вже існує. Це коли ще італійська компанія «Ені». Домовлялися з країнами, значить, про це, що вони хочуть експлуатувати там нафту чи сам газ. Ну, і треба було якоїсь легальної бази, на якій це робити. І тоді вийшли з тою ідеєю про розподіл продукції. Але в 1994 році для нас та газова криза не виглядала газовою кризою. Там було треба дуже багато інвестицій, приблизно понад 15 мільярдів доларів. Але ще парламент не хотів швидко це зробити, а уряд не був в такому надто доброму стані, щоб вони почували, що можна безпечно робити такі інвестиції. Але Shell, десь тому півтора року, прийшли з тими самими майже пропозиціями. І, але то є стільки бар'єр різних адміністративних, то ще є стільки корупції, щоб, значить, таку велику річ полагодити, дійти до такого величезного договору, надзвичайно важко. Одним словом, це для них забагато клопотів. Не ходить про те, чи було б цікаво. Так, цікаво. Дуже для них це було цікаво. Але, значить, то треба зміряти тим, не тільки скільки інвестицій, на те вони готові були, але скільки клопоту прив'язано до того. І навіть, знаєте, як таке підприємство, які десятки мільярдів доларів оборотами, чи там майже сотні, тут ходить про це увагу, особливо найвищого, значить, того правління підприємства. Скільки вони можуть увагу присвятити якому питанню. Ну, як це забагато вимагає їхньої уваги, значить вони десь йдуть інше.
Ваш голос на свободі – це ваш час, шановні слухачі, на хвилях Радіо Свобода. Дзвоніть за київським телефоном 490-84-39 і після сигналу висловлюйте свою думку щодо запропонованої теми. Телефон працює цілодобово. На основі ваших думок ми підготуємо передачу. Щотижня нова тема. Ми хочемо спілкуватися із вами.
Нагадаю, що це вечірня «Свобода», у студії ведучий Кирило Булкін, і гостем програми є академік професор Богдан Гаврилишин. Пане Богдане, хотілося б повернутися знову до стратегічної ситуації у світі. Ви згадали про зміну клімату. Ви багато спілкуєтеся з політиками найвищого рівня і в різних країнах. Чи є у них розуміння і відповідальність реагувати на такі виклики? Зокрема, Америки стосується моє питання, Сполучених Штатів, проблеми з їхнім приєднанням до Кіотського протоколу. Так. Чи очікуєте ви все-таки змін на позитивне якесь від них?
Ну, якщо вийде в президентських виборах з ким, якби став президентом Обама, то є певні шанси, так. Значить, є зрозуміння, але тут не ходить про зрозуміння. Я думаю, навіть президент Буш, значить, вже розуміє, що ситуація дуже серйозна. Але немає там, значить, політичної волі, бо все ж ті думає надто про інтерес підприємств, інтерес бізнесу, і це на короткий строк. А це трохи пошкодить їм. І тому вважає, що майже таке свого роду правило існувало. А якби піднести ціну бензин на такий рівень, то значить тоді не можна виграти виборів. Я думаю, що це міняється. Так що є певні шанси, але я думаю, тільки при цьому, якщо буде один з тих кандидатів демократичних. І в даному випадку, я думаю, що може менші шанси були б, якщо це Гіллярі Клінтон прийде, чим який опонент демократичний якби прийшов.
А якщо сенатор Маккейн, то ви вважаєте, теж менше шансів у нього, менше розуміння цього?
Тому що, ну, а він більше турбує, щоб зберегти, значить, Америку сильною, значить, як справді закінчити з перемогою ту війну в Іраку, що є така безнадійна ситуація, значить, уявити собі якусь там перемогу, то є, значить, ілюзія. Але, значить, дуже багато американців вірять в це. І тому, знову, на яких питаннях він де зосереджуватися, і тому може бути і менші шанси, що він готовий ще радикально, значить, змінити американську політику.
Пане Гаврилишин, ви є членом Римського клубу, де розглядають всі процеси глобальні в загальному контексті і в взаємозв'язку. Тому я ризикую ставити питання не лише суто фахово-економічні, а й про всі нагальніші ситуації, які є зараз в житті і України, і світу. І не можу оминути НАТО, результати Бухарестського саміту. Ви сприйняли їх як перемогу, поразку чи як?
Ну, я б сказав таке, що безперечно членство в НАТО було б надзвичайно корисно для України. Але для мене це не тільки питання безпеки, зовнішньої безпеки. Бо чомусь уникають або не розуміють, що там є економічний аспект в тому. Я так трошки слухав деяких дебат, яка користь з того могла бути Україні з економічної точки зору. Користь могла бути. Задаю один дуже конкретний приклад. Там недавно було питання, треба було мати нові військові великі транспортні літаки. Де є в світі найбільший транспортний літак в Україні? Чи Україна змогла б збудувати такі літаки, яких їм було потрібно? Та не тільки змогла, рідчасно, що змогла б. Та навіть були, значить, досить ясні плани чи пропозиції про це. Але Україна не могла дістати контракту, бо Україна, значить, не була членом НАТО, а тут не ходить тільки доставити там певну групу тих літаків, а після їхнього обслуговування доставити, значить, потрібні частини. Ну, а Україна ще там не має довіри настільки. Ну, ще пам'ятали і про нашу багатовекторну політику, ну, і знають навіть і теперішню внутрішню ситуацію. В всякому разі, місто того, щоб Україна зробила це, щоб, ну, справді відродила одну з тих ділянок, що є в авангарді ще тепер літакобудівництво і пов'язане, до речі, з космосом, не могли доставити без порівняння найкращий літак з найкращими технічними специфікаціями за половину ціни, за те, що вони, значить, замовили в Європі, себто, значить, там будується спільно, там в тому бере участь Німеччина, Франція, Великобританія. То ходило приблизно про 10 мільярдів доларів. Навіть, а 10 мільярдів доларів, то не тільки, значить, ну, це досить серйозний прибуток для нашої промисловості, але би це справді дало тоді і можливість продукувати і експортувати навіть інші літаки, навіть для цивільного вжитку, якщо б ми були дістали такий контракт. Якщо ми були членом НАТО, ми могли це дістати. Так що я вважаю, що це було б корисно. Одначе, я думаю, що може ми надто швидко хотіли почати це пропихати. І це надто швидко в першій мірі, ну, та є то ніби зобов'язання, що робити рішення остаточно, чи має бути через референдум. Чи це може уникнути, я не знаю, яким чином можливо. Але якщо не можна уникнути, то в всякому разі то є абсолютно ясно, що тепер більшість населення голосувало проти того. Ну чому? Прямо через ту інтервенцію НАТО в Югославії, про яке реакція, в всякому разі в Росії, була надзвичайно гостра. Люди тут дивилися особливо на цій програмі, на українській програмі, на реакції про це. І то справді та інтервенція не надто була така ефективна, чи надто мудра. Ми бачимо в нашій тій того. І тому є таке наставлення, а за мало розуміння, і на це треба якось дуже спокійно, і програми освіти громадянства. Факти, тільки факти. Поленько працювати факти. А знаєте, тільки як це виходиться на тих дебатах у нас на телебаченні, пробачте, які все амплифікують, та не все, але кілька є таких особливо, що амплифікують які-небудь конфлікти в суспільстві. Навіть вони їх роблять, бо це, мабуть, приваблює слухачів цей цирк. І, на цей момент, то ще, поможе ще далі роз'єднувати, українське суспільство. І тут є дуже ясне питання, на яке можна роз'єднувати. Так що це мене турбує. Не чи було б корисно Україні, тут я на мене меншого сумніву. Тому що навіть додав цей економічний фактор. Що, одначе, теж треба взяти під увагу. Саме який є стан Америки тепер. Америка є в послабленому стані. В всіх аспектах. Послабленому стані економічно, послабленому стані навіть військово-мілітарно. Бо та їхня колосальна потуга не є надто ефективною в сучасній епосі, де війни інакшого роду. І той фронт не є такий ясний. Ну і послаблені навіть політично, бо стратили той престиж. І є велика пропорція людства, що є дуже антиамериканське наставлене.
І це перекидається на НАТО.
Це перекидається на НАТО в тому сенсі, що люди знають, що Америка домінує НАТО, так, але, наприклад, чому так деякі країни дуже швидко поступали в НАТО? Бо це був скорочений шлях до вступу в Європейський Союз. Але Америка тепер вже не може Європейському Союзі так диктувати. Бачите, навіть з Туреччиною, чому Туреччина, Америка так сильно пропихала, мають стати членом Європейського Союзу, що є дуже важке питання, то справді можна відкрити двері для тих 80 мільйонів турків. Це все ж таки інакша цивілізація. Там, демографічне населення зростає дуже швидко. Вони в європейські країни, в їхні цивілізації не інтегруються. Асимілювати їх тяжко. Але бачите, наскільки цей процес тепер розтягнувся. І абсолютно немає певності, що Туреччина стане членом Європейського Союзу завдяки тому, що і в НАТО, себто завдяки сильній підтримці Америки. І крім цього, багато тих ключових старих європейських країнах, вони теж вважають, що Америка робить багато, щоб дещо роз'єднати Європу. Ніби офіційно Америка є дуже за тим, щоб Європейський Союз був дуже сильним і так далі. А де-факто, багатьом аналітикам виглядає, ні. Вони роблять, наприклад, домовляються з Польщею і з Чехословаччиною. Це не було якогось договору з Європейським Союзом, чи вони це можуть робити. І це знову роз'єднує трохи. Величезне роз'єднання в Європейському Союзі прийшло якраз тоді, як Америка вирішила піти на війну на Ірак. Це було жахливо. Це було жахливо, тому що навіть, скажімо, така країна, як Іспанія, понад 80% населення були абсолютно проти. Але прем'єр, якого там президент Буш прийняв на своїй ранчі, і, йдемо. Ну, але це особливо було то роз'єднання, бо Франція, Німеччина мала дуже ясну думку про це і сильну опозицію до того. Ну, але Польща з вдячності до Америки, що Америка їм так допомагала, чи їх пропихала і так далі. Тих кілька країн вирішили піти на це, і тепер все бачить, що це була помилка.
Власне, Франція і Німеччина зараз у випадку з Україною також мали власну думку. На вашу думку, вплив Росії тут є вирішальним чи просто одним з чинників?
Він є дуже важливим чинником. Бо з одної сторони, також певний парадокс. Тепер ці ключові європейські країни, я б сказав, взагалі в Європі, Росію куди краще розуміють і оцінюють, я думаю, досить коректно. Це може згадати так апропо, як мене питають про стан України там на Заході. Я кажу, у нас є певний політичний хаос, але він є ще дещо такий демократичний хаос. Я кажу, ну а що ви думаєте, чи у нас би якби був такий порядок, як і у нашого північного сусіда? Ні, кажуть, в Україні ситуація куди краще, в Україні перед Україною перспективи, ще буде справді бути демократичною державою. Там, значить, то й зовсім інше. Але якщо б знову не було тої нафти і газу, і якщо тут справді, значить, такі вітальні інтереси не були заторкані, то б ці країни не звертали такої уваги на це, настільки буде іритувати чи лютити Росію, якщо б Україна ходила в НАТО. І навіть, хто на чого не каже, навіть якщо Україна буде входити в Європейський Союз, це теж Росії буде дуже не подобатися. І вони беруть це під увагу. Це є, значить, той певний, який, скажімо, більше економічно-політичний опортунізм цих країн. Скажімо, прагматизм, щоб бути більше
щирим. Ну і знову ж таки, можливо, прагматизм у баченні на один крок, а не далеко наперед.
Ну так, але, значить, то взагалі демократія та Америка є найкращим чи найгіршим прикладом цього. З одним словом проповідати, значить, там певні, скажімо, там теорії свободи людини і так далі, значить, бути проповідниками. Але якщо ходить про їхні дії, а не їхні проповіді, то вони аж надто прагматичні чи надто опортуністичні. Те, що вважають в своєму інтересі, то національному інтересі це роблять. Труднощі в тому, що де-факто це не є багато тих акцій. І тут є взагалі, я вважаю, що є деградація демократичних країн. І ми це маємо тут в Україні. Себто цей виборчий цикл, який в нас дещо ще й приспішений, знаєте, заставляє тих політиків думати тільки на коротший період. Як виграти ці вибори, то то, що важливе є наслідуючі два роки для країни, домінує.
Пане Богдан, на жаль, час добігає кінця, але не можу не попросити, бодай, хвилинку розповісти про вашу велику роботу в Пласті і про ваше бачення перспектив цієї організації, власне, майбутнє покоління – це основа того, яким так буде наше життя.
Це справді так, бо Пласт виховує молодь, значить, фізично, морально, духово здорову і в патріотичному дусі. І вони фактично залишаються такими, навіть як для старих дорослими людьми, себто громадяни, які є порядними громадянами, але більше з того, як показує наш історичний досвід, дуже велика пропорція тих людей стають справжньою елітою. Себто вони беруть на себе зобов'язання супроти громади, супроти якоїсь наукової інституції, вони шукають привілеїв чи не шукають заповнити свої кишені. Так що це є також добре джерело для майбутньої еліти. Чи є важливе це, що багато молоді тепер фактично виховує вулича. Себто то є курення, то є алкоголь, то є наркотики. І як Пласт буде поширюватися, кожен пластунка має вплив на тільки однолітців. Це чудова соціальна профілактика. Я надзвичайно радий, що ви поставили це питання, бо як нас тепер є 10 тисяч, конкретно, значить, нас буде тут 100 тисяч за 20 років, якщо не більше.
Тобто є впевненість у вас, що буде зростати?
Абсолютно, власне. Але крім цього, ми тепер дістали, може, несподівано, надзвичайно гарну підручку. Я був зібрав групу людей, всі з'явилися. Це був і міністр сім'ї, молоді, спорту, і міністр освіти і науки, і губернатор Київської області. Нам потрібно приміщення, нам потрібно теренів, де пластувати. Знаєте, вони з такою радістю зробили ті пропозиції. І, ну, речасно, навіть указ президента щойно вийшов. Я абсолютно впевнений, що буде дуже швидке поширення, і це буде добре для всіх тих пластунів, це буде добре для інших, які не будуть на вулиці, і це добре, багато ширша база для нової політичної еліти. Яка
ну що ж, на цій оптимістичній ноті ми і завершуємо нашу програму. Нагадаю, що гостем вечірньої свободи був професор Богдан Гаврилишин, провів і підготував програму Кирило Булкін. Дякую вам, пане Богдане, дякую вам, шановні слухачі. Говорить Радіо Свобода.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.